Ready.
Tačno tri.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomila Kusević.
Zenit nije dad.
To ti izgovoriš.
To te ja pitam.
Da, ne, to te ja pitam. To bi trebalo da se zna. Kod nas u našoj kulturi često se prave greške, pa čak i vrhunski obrazovani intelektualci često pomešaju, odnosno kad se govori o dadaizmu, onda nekako uklope i zenitizam u to.
Ali kada kažeš da se vrhunski obrazovni intelektualci, bit će da su to ta dva pokreta koja su toliko blize, ako ne znaš recimo istoriju umetnosti ili ako se time ne baviš, onda ne možeš da znaš.
Je pisao najpre za Zenit od drugog broja Zenita, sve dok Micić i Branko Vepoljanski nisu shvatili da on sprema, kako su govorili, da dadaističku zaveru. I tu je došlo gotovo do tuče. Ali ono što je zanimljivo, sada u Narodnoj biblioteci Srbije, ova godina se proslavlja u svetu kao godina
dadaizma, 100 godina dadaizma od 5. februara
od osnivanja kabarea Voltaire, pa je u Narodnoj biblioteci, dakle, to na izvestan skroman način obeleženo i tu je zanimljivo Dada Joh časopis Ljubomira Micića i Branka Vepoljanskog, on je tu bio izložen.
A on je protiv Dada,
on je, da, objavljen protiv, odnosno kad je Aleksić 22. godine objavio svoj Dada Tank, prvo izdanje koje će biti uskoro zabranjeno zbog nekih tekstova i tako dalje, pa će objaviti drugo. Onda su Micić i Poljanski objavili Dada Jok. I tu je zanimljivo, evo, iz Zenita broj, to je 15. iz juna 22. godine, tu ima jedan tekst i tu Micić i Poljanski pišu. I u Zagrebu boravi D. Aleksić, student filozofije, koji je izdao prvi i zadnji broj nekog glupavog i onanističkog listića Dada Tank, u koji je preštampao neke neverne radnje bez dozvole potpisanih i jedan ukrao pseudonim iz Zenita. Taj isti zapretio je G.V. Poljanskom u mračnom hodniku štamparije Gaj ovim rečima: "Čuvaj se, mogao bi te bez svedoka sad ovde ucecati." Osim toga, spretno posuđuje novac i nikako ga ne vraća, pošto mu redakcija Zenita ne vraća njegove neštampane rukopise. Da li ovo spada pod kriminal, pitaju se Micić.
I to su zenitistički kriminali. U stvari, kada sam rekla Zenit nije dada, što je tačno u stvari, a toliko je i važno reći da nova sezona u Muzeju Macura počinje,
počela je danas.
Baš pod
mi
tim naslovom.
Imamo neke informacije.
Juče
smo bili, ali juče nismo mogli da vidimo sve kako će izgledati danas, ali smo snimili što smo mogli da snimimo. Pa evo, ja predlažem da čujemo to što smo snimili.
Dobro, evo, sad slušamo šta smo radili juče popodne.
Dobar dan. Kako ste? Pa mi došli da snimimo nešto, jer sutra nam emisija ide u 3 sata, a ovo otvaranje je u 12. Sad, čuli smo se sa Macurom, znam da je u Beogradu na otvaranju sajma i tako dalje, ali on kaže tu ima nešto umetnika, da li će oni biti tu?
Pa ne znam, verovatno, nisam ni brojala, ima ih nešto dosta, sad neki su izašli, neki nisu, ali gore je Nestor i gore ima još par njihovi.
A kako se zove Kuca?
On zove Kuca.
Kuca sam u Kuca.
Kuca, nemoj.
A šta, Ljuta?
Malo smo je ovako dresirali, ona brani muzej. Aha. Mičko je super. A Kuca ovaj...
Sam ja dobro shvatio, dakle, Dada je u prizemlju, a na spratu će biti Zenit. Tako?
Da, da. Ha, moje ime je Aleksej Danijel Đermanović, bavim se slikarstvom već dugo godine. Završio sam Akademiju SPC-a za umetnost i konzervaciju i Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti. Izučavao sam ikonopis po manastirima, razne stare tehnike, konzervaciju.
Čak vam i mobilni ima crkveno zvone.
Da. Bavio se vizantijskom muzikom. Živeo sam dosta u Hilandaru, tačno u Svetom Vasiliju, u Hrusiji, i tako, to bi bilo otprilike ukratko.
Vi ovde zapravo obitavate?
Da, imam atelje kuću u Starim Banovcima, isto ovako na Dunavu, i tu sam poslednjih godina.
Od kad znate Vladu Macuru?
Pa od početka, od kad je došao ovde i otvorio muzej. Tad smo se upoznali, tada je došao prvi put kod mene, to je tako.
I zamolio on za pomoć.
Da, i od tad se aktivno družimo i radimo zajedno i spremamo izložbe i svašta, tako da.
Ovo mu je, što se mene tiče, nova kolekcija, do sad nisam video.
Da, to su mlinovi. Za mak. Da, to stoji tu jedno godinu i po dana.
A baš za mak?
Baš za mak. To je ono što su stare domaćice u Sremu imale kao, da kažemo...
I to je taj mak se onda mleo za kolače.
Da, za kolače, pite i tako.
A gde on to nalazi sada?
Postoji jedna pijaca u Beču za antikvitet. Da, koja je veoma interesantna. Tamo, ja ne znam šta ne može da se nađe. To bi bilo bolje, podesnije pitanje što se tiče bogatstva toga šta se nudi na tom mestu.
Ove naše kuće u ovim našim selima ovde nemaju sačuvano to?
Ne. Nažalost. Jako teško, možda po Banatu, Bačkoj, tako nekim, da kažem, zabitima, ali ovako teško.
Vidi što su mlinovi za mak.
Pa ne samo za mak, tu se i ovde su se i oresi.
Pa može i to.
To je jedini drugačiji.
I ovaj.
Da. A ovi ostali su svi za mak.
Sjajno. Kako ta publika reaguje ako ste pratili? Ljudi kad dođu, a ne znaju o tome šta ih očekuje ovde. Pa kakve su najčešće reakcije, iznenađenje?
U većini slučajeva su svi zapanjeni, ne očekuju nešto tako uopšte u ovoj zemlji, gde je sve naopako. Ovo jeste potpuno iznenađenje za sve nas, verujem i za vas kada dođete.
Kako je?
Sve ono što nam nedostaje u Beogradu, da kažem, ne samo u Beogradu, nego uopšte u Srbiji, mi nađemo ovde na jednom mestu. To je to, i to je potpuno otvoreno, sve je gratis, sve je napravljeno kao neke agape, povezuje ljude, ne tražeći ništa, sem jedno aktivno, ljubavno sudelovanje, ništa, jedna sloboda.
Vrlo religiozno
zvuči. Pa zvuči religiozno, mislim da... da pozadina svega toga jeste neka vrsta religije.
Umetnost.
Da, ne moramo da imamo svuda crkvu da bismo imali neke religiozne.
Ovde do duše postoji i ta osobine. Kapela koja je posvećena Kazimiru Maljeviću. Tako
da, to je po ugledu, to smo Vladimir i ja po ugledu na jednu koptsku crkvu Svetog Georgija uradili tu kapelu koja je u obliku krsta. Onda je Vladimir još došao na ideju da je uradi krov koji se diže. To je posvećena Maljeviću, da.
A vidite, ja sam mislio da se on referisao na stare ranohrišćanske crkve iz njegovog kraja, koje ponekad tako izgledaju. I te su veličine.
Ovo je jedinstvena koptska crkva. Sad više u stvari nije jedinstvena, pošto postoji Vladimir.
Da.
Kao replika.
Ovo je u stvari mediteranski ambijent koji je prebačen negde u Srem, jer se biljke su mediterane, lavanda, limun, leander i rozmarin, palme.
A samo mi reci, pošto ja nisam dovoljno vešt u baratanju tim terminima, ili je ovo Srem ili je...
Ovo je Srem.
Srem, je to?
Jeste, ovo je Srem.
Ovo je južni Srem.
Vladimir se nalazi tačno na granici sa beogradskim Matarom.
Da.
Već ulazi.
Ovo je južni Srem. Banat je tamo kod Pančeva, Bačka je gore.
Da. Banat je preko puta.
Da. Ka Pančevu, rumunsku granicu.
Ovo je pravio neku vrstu suhozida, je li?
Da. I to je mediteranski, taj zid, kamen. U stvari, ambijent je vrlo mediteranski.
Eto, mi smo se, Aleksej, sveli na vas.
Da.
Došli smo ovde, računali smo da će biti više umetnika, međutim, samo vas zateko smo. Ovde ste na spisku umetnika koji će sutra, znači ovo snimamo u petak, zato što je otvaranje u subotu u 12 sati, a nama emisija Grad počinje u 3, tako da nećemo moći da budemo na otvaranju, moći ćemo da dođemo posle toga, ali smo hteli po svaku cenu da posvetimo pažnju ovom projektu, zbog toga što je ovo cela godina. Evo, mobilni telefoni funkcionišu, zato što je ovo cela godina u znaku obeležavanja 100 godina dadaizma, Kabarea Voltaire, a naumio je po svoj prilici u saradnje ili u dogovoru sa vama, Aleksej, Vladimir Macura, da izložbu posveti toj razlici između Zenita i izložba se zapravo zove Zenit nije Dada Cirih. Čime ste vi realizovali? Odnosno, šta je vaš rad?
Pa, moj rad konkretno ovde bavi figuracijama, u stvari, pošto sam dadaizam jedan anti-umetnički pokret, u tom smislu što je to poništavanje jedne uobličene sistemske umetnosti koja je do tada vladala i oslobađanje duha, potpuno oslobađanje duha, tako sam ja na portretima petoro dadaista pokušao da poništavam figuraciju, da je dovodim maltene do potpune abstrakcije.
Pa ajte da odemo do rade, da pogledamo. Ovde je inače fantastično, ovo je popodne. Nije mirno utoliko što se autoput stalno čuje, preblizu je možda. Inače, Macura, to smo već konstatovali, znači zamislio, odnosno verovatno ste mu i vi to savjetovali, da prizemlje bude vezano za dadaizam i za reakciju umetnika spram dadaizma, a na spratu da se brani Zenit.
Da se brani Zenit, da se doslovce prikaže to da Zenit nije Dada i da nije bio Dada i da ima svoj duh i da je nešto posve drugačije. Dobro, Vladimiru je teško sugerisati gde šta treba da uradi, kako da uradi, on uvek ima krajnju ideju u odnosu na zamisao, odnosno daje krajnji pečat na jedan vrlo osoben način.
Da. E, ovde su, znači, tih petoro dadaista.
Jasno.
Sa leva na desno, ajde da ih pobrojimo, znači to su...
Tristan Cara. Hilzenbeck.
Dobro. A
onda ide ovaj...
To bi bio Hugo Ball.
Hugo Ball, jeste. Emma Hennings. Ne, Hugo Ball je desno, a ovo je
Jean Arp.
Da, Jean Arp. Da.
Emmy Hennings i onda je Hugo Ball.
Da, da, da.
I zanimljivo je kod vas, oni međusobno liče zapravo. I vidi se da ste radili nešto što ima veze sa religioznim slikarstvom, sa ikonama. Osjeća se to, je li?
Pa, ako vi možete da osjetite.
A vi to ne biste se složili sa mnom?
Pa ne znam koliko. Mm-hmm. Možda ima nekog dodira sa zidom, sa freskom, sa tim nekim damarima. Freske, narušene freske, onoga što ikona ostane sama po sebi, da kažem, nekom upotrebnom linijom, jer slika, ikona se osvedočava upotrebom i vekovima, vremenom. Ono što vidimo kao novo, obično nas odbije, zar ne?
Kakav je vaš stav kao umetnika prema dadaizmu? Prema toj činjenici koju ste sad izrekli maločas, da su oni išli protiv umetnosti, protiv slike zapravo.
Pa, ne mogu da kažem, oni nisu išli protiv umetnosti, oni su išli protiv scholastički ustaljene umetnosti i lišavanja, u stvari, da kažemo, tog nekog poravnanja gde čovek ne može da se iskaže do kraja onako kako on osjeća, nego mora da se vlada šinima koje su postavili drugi, tako da je to, da kažem, oni su težili jednoj božanskoj umetnosti koja je potpuno slobodno kreativna, gde ne vladaju ovaj zakonitosti koje nameće čovek.
A kako vam stoji ovo pored ovog celog sklopa o dadaizmu? Znači, ovo što ste vi radili dadaizam, to bi nekako dosta dadaistički zvuči, oni su spajali nespojive na izgled stvari.
Ovdje jeste, kao što vidite, sve nespojivo od ovog pauka sa moje leve strane.
Pauka
koji je neki rezani tepih.
Od tepih.
Da, da, da. Pa onda imamo tamo Milanov rad gde sebe prikazuje kao nad autoritet. U stvari on se igra sa poništavanjem autoriteta i uzdizanjem sebe do božanstva. Samozvano božanstvo, samozvani autoritet, autoritet nad svetovnim autoritetima.
Vrlo austro-ugarski.
Da, da.
Kako vam izgleda to da se ambijent na jedan način menja potpuno, a na jedan drugi način on ostaje stalno isti? Ambijent interijera, znači, on jeste određen zidovima, ali opet je on uvek drugačiji.
Zato što nosi duh mesta, sam duh mesta diktira u stvari to što jeste jednu osnovnu ideju i okosnicu. Zato objekti koje stavljamo, oni samo mogu da služe u ulozi upotpunjenja jednog takvog mesta.
Geniš Lopis.
Da.
Evo, Milan je tražio da uradim jednu ikonu za njega, u stvari da uradim njega kao na ikoni. Uh-huh. Ja sam se služio tu fajumskim portretima.
Pa niste valjda stvarno radili sa NK Ustikom?
Nisam radio NK Ustikom, radio sam jačanom temperom i pigmentima. Uh-huh. Hteo sam da radim NK Ustikom, ali nisam imao dovoljno vremena, pa sam onda pribegao u ovoj tehnici.
Kako je namještaj važan za ovu postavu?
Mislim da je namještaj ovdje uvek važan, zato što to kao deo ovaj Vladimirove kolekcije je neizostavno.
Njegove kolekcije stolica.
Da, 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 ne samo stolica i vaze i svega i svačega, da.
Da, i staklo. Objasnite mi još malo za Milana Mijalkovića, nije mi potpuno jasno kako ste ga predstavili. Autoritet koji samog sebe uzdiže.
Pa sam sebe uzdiže u visinu Boga kao nadčovek. Mm-hmm. Poigravajući se sa svetskim samozvanim ili proklamovanim autoritetima koje unižava i poništava.
A to je njegov projekat.
To je njegov projekat, da. I ima svoj manifest koji će da čita sutra na tom njegovom performansu. On će držati svoju ikonu, mm-hmm. Mislim, on je predstavljen na ikoni kao vladar nad vladarima, kao sve, kako on kaže, ales, mm-hmm. i nosit će mitru patrijarha mm-hmm. Vaseljenskog mm-hmm. i čitat će tada svoj manifest, a trebalo bi da bude zakopan do glave kao mrtav i da mu se čita opelo iznad. Tako da...
To će biti naporno prilično.
Pa bit će. Za neke da.
Da. A on time bi trebalo da nas podsjeti na Huga Bala, na...
Jeste.
Njegovu odeću, da.
Kurt Schwitters
was
more of a Marxist instead of a Dadaist.
And they slammed the door in his face.
That's because he was too bourgeois.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Oh, der Bebe, der Bebe, Fünsbe, der Bebe, Fünsbe, Bebe, Fünsbe, Bebe, Fünsbe, Bebe, Zeu, Pegif, Wie, der Sender, Iem, Bittuto, Dö, Ka, Rinsek, der Bebe, Hinskermü,
Paul Pignon dolazi ili
da,
ne?
Da, Paul Pignon dolazi.
Okay, my name is Paul Pignon. A ja se bavim nepopularnom muzikom, kako obično kažem.
Interesuje nas ta vrlo zanimljiva priča, ali koju ne znamo u pojedinostima, o životu Paula Pignona tamo negde početkom 60. godina i o njegovoj odluci da dođe u Beograd. Dakle, kako je to izgledalo?
Pre svega nisam došao u Beograd, ne u Zagreb prvo. Samo čas. A odluka je bila vezano za tim da sam, pošto sam studirao fiziku i radio postdiplomski ovaj
studij,
da, istraživanje, i a počeo sam da shvatim da neću da nastavim kao fizičar, nego sam da budem muzičar i kompozitor. I onda kao, napustit ću studije, a u to vreme sam sreo svoju prvu ženu, koja je isto bila iz Jugoslavije, u stvari iz Zagreba, i kao, hajde, da se mi uzmemo i da se vratimo, da idemo u Zagreb, pa da vidimo kako bude. I tako smo došli u Zagreb, 62. valjda.
E, dobro, ajmo onda još jedan korak nazad. Šta je vas opredeljivalo da upišete fiziku? I to, recite ovako, fiziku ste studirali na Oxfordu,
da, da,
to je tačno.
Tačno.
Da. I zašto ste se onda za fiziku odlučili, a toliko ste voleli muziku?
Ne, 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 obratno. Ja sam bio zaljubljen u fiziku od 12. godine svoje. I to mi je bilo jasno, ja ću biti fizičar. A onda vremenom sam se počeo baviti muzikom i sve me više za obuzeo, mislim, ta muzika, ja. Tako da je, to je, to nije to ovaj, da, polako se to pomerilo. Vidim da neću moći da se bavim fizikom onako na tom nivou na kojem sam bio, i da baš ozbiljno radim s muzikom. I onda kao bile vraćanje, trebalo odlučiti u kom smeru.
Ali fizika je koristila u onome što ste radili u muzici?
Jes, apsolutno, pošto elektronska muzika, danas kompjuterska muzika, ja sam vrlo mnogo radio i kao programer, znači znanje fizike, matematike i programiranje je bilo vrlo korisno i danas je vrlo korisno u muzici. ali opet uvek sam svirao duvačke instrumente, bez obzira na kompjuter i elektroniku, nisam nikad napustio. Pa malo sam napustio, ali nisam nikad zaboravio da sam u stvari i instrumentalista.
Mm-hmm. Kako iz Zagreba dolazite u Beograd?
Kako?
Kako? Zašto?
Pa zato što sam počeo da radim, počeo sam da radim kao prevodilac vrlo brzo, i a ne samo kao prevodilac, nego sam ispravljao jezik, engleski jezik drugih prevodilaca. I Nolit za to vreme, izdavačko preduzeće Nolit, je imao veliki program u saradnji sa National Science Foundation u Americi da prevedu jugoslovenske naučne časopise. I onda uglavnom prevodioci su bili Jugosloveni razni, a engleski je trebalo doterati, jer on nije...
To je ono lektor, ili tako? Lektor za...
Da, i onda sam ja prvo počeo kao lektor za engleski jezik, posle sam sve više i sam prevodio. I onda sam se bio zaposlen u Noletu. Zato smo došli u Beograd.
A dobro, otkud vi sa tim prezimenom Pignon, otkud da ste u Engleskoj, a ne u Francuskoj?
Ja nisam uspeo da kopam unazad dovoljno daleko da baš saznam kad smo moji predci došli iz Francuske, ali teorija je da su bili Huguenot. To su pobegli iz Francuske zbog verske represalije i to.
To bi onda bilo početkom 17. veka? Krajem
16. Mislim da je, ja nisam nikad siguran, mislio sam da je kasnije, ali tako nešto. I tako smo došli, moji su neki preci došli iz Francuske.
Na 60. godine iz Jugoslavije se odlazilo, a vi ste došli kao neko ko dolazi sa zapada. Kako izgledao taj Beograd vama?
Ne znam, Beograd.
Jel vam se dopao Beograd? Jes.
Ali ja se sećam kad sam prvi put došao u Zagreb, to je uopšte prvi put u Jugoslaviju. Sve mi je vrlo mračno, kao osvetljenje ulica vrlo loše, ono kao sve mi je bilo vrlo kao Kafkama, znaš, ono kao.
Pa nije džabe Orson Welles tamo snimao proces.
Ali posle, mislim, vrlo sam navikao na Beograd i našao ljude, muzičare, svirao, pored toga što smo radili u Nolitu.
Morate jednu stvar da pokušate da mi objasnite. Dakle, 62. godine vi odustajete od fizike ili krećete da se bavite muzikom, a upravo u toj godini Beatlesi objavljuju prvu ploču, počinje ta rock revolucija, dakle, u Britaniji i tako dalje, a vi krećete putem elektronske muzike, odnosno nečega što ima veze čak i sa džezom i tako da. A mlad ste čovjek. Dakle, kako je to izgledalo tad?
Ja sam čuo za Beatles negdje 5-6 godina posle toga, jer uopće nije to mene zanimalo. Ja dolazim iz mislim, moja muzički put pošao od džeza. Ja sam svirao džez i onda sam počeo i sa potpunim slobodnim improvizacijom, ali to takozvana popularna muzika uopšte me nije zanimao. I uopšte nisam imao pojma ko su Beatles i tako da. I onda sam postepeno je to kao, pošto je to bilo svugdje prisutno, to je neka grupa. Ali moram da kažem da malo pre nego što sam otišao iz Engleske, sam bio u Oxfordu i tamo smo svirali često improvizacija i prosvirao sam u blues bandu i u Oxford University Big Band. I jedan klinac koji je išao u mojoj školi u Cheltenhamu, ja sam tada, mislim, moj roditelj u Cheltenhamu, ja sam iz Cheltenhamu došao u Oxford da studiram. Jedan klinac iz te škole gdje sam studirao u Oxfordu, on je svratio do nas na putu za London, kao, a ovdje sam svirao sama i vidim, čovjek ima osjećaj za blues, gitaru i tako dalje. Taj tip je bio Brian Jones i on nam rekao, a ja ću da sviram sa nekim grupom koji se zove Rolling Stones. A ja, kao šta je, ko su oni?
Pa nije moguće, vi ste dakle poznavali Briana Jonesa?
Da, pa klinac iz moje škole, da. Mislim, tri razreda niži od mene.
Imao je tada onu plavu kosu dugu.
Ja se ne sjećam što je imao. A u tom Oxford University Big Band, ovaj, pijenest je bio Dudley Moore.
Dudley Moore. Mm. Mm-hmm. Pa sjajno.
Tako su. Da. Ali posle to, Rolling Stones, Beatles, to nisam ja imao nikakvu vezu s tim. Ček, posle sam saznao kosu i počeo. I čujem, nije da ne volim, ali mislim, uopšte ta muzika nije, ja nikad nisam, ne, nije istina, posle sam ja svirao svašta. Ja sam svirao i glam rock, i najodvratniji pop, i sve sam, i narodne.
Šta, sve to za pare, jel?
Uglavnom za pare, ako sam svirao, so, backing musician i tako dalje, mislim, jer uopšte sam se kretao u tim krugovima u Beogradu koji se bavili muzikom. I
bio Beograd uzbudljiv kad je bila ta muzička scena u pitanju? Je bio interesantan, ajde kažete Zagreb je bio mračan, pretpostavljam da Beograd nije bio mnogo svetliji.
U Zagrebu isto upoznao neke muzičare i nije da nije bilo muzike, ali samo sam zbog tog prvog utiska to rekao, mislim, ušao u grad i onako on nekako mračan. Ali, da, pa Beograd je bio, da, pa živahan, mislim, što je, nije bilo, mislim, malo je bilo to elektronske ili magnetofonska muzika i te stvari što su već bili u veliko u toku u drugim zemljama. Malo je toga bilo u Beogradu, ali pošto sam se počeo družiti sa Vladanom Radovanovićem, onda smo mi sve to proučili i pokušavali da, mislim, saznamo što se dešava.
Kako je došlo do elektronskog studija? Kako ste počeli da pravite elektronski studij u Radio Beograd?
Pa i Vladan i ja smo bili, mislim, navijači, da kažemo, i imali smo, da, prvo meni je Vladan upoznao sa trećim programom, odnosno oni su saznali za mene preko Vladana i on predložio da ja mogu nešto da radim tamo, ali tada nije bila elektronika ništa, nego te sve ono ko seckanje trake i lepljanje, puštanje više magnetofona istovremeno, to i ubi Bože, i ja napravim jednu veliku kompoziciju i to je bilo kao jugoslovenski doprinos prije Italije i šta ti znam. I onda posle toga ja sam već bio kao udomaćen kod trećeg programa i Vladan i ja guramo ko ćemo trebalo bi da ima i Beograd da ima elektronski studio. A Vladan je bio u Poljskoj, u njihovom studiju, a mislim ja bio u Nizozemskoj isto u studiju tamo ili negdje. Uglavnom on je isto malo obišao studija i mi smo dosta znali o tome. I srećom se našao Aleksandar Acković, koji je bio šef trećeg programa tada, koji je imao kao neku viziju ipak. A istovremeno bio jak u partiji, tako da ja mogu nešto da sprovede. I on je se složio s nama da bi trebalo da ima Beograd, Radio Beograd da bi trebalo da ima studiju. I on je izdejstvovao nekako pare. Mi smo tražili od koga da kupimo, šta da naručimo za taj studio. Ja sam imao kontakte sa u Engleskoj s ovim EMS London, koji je napravio taj čuveni Synthi 100. što smo na kraju naručili, a to je nastalo samo zato što je Radio Beograd to naručio, znači nije postojao. I onda mi to naručimo i ja to bude elektronski studio Radio Beograda.
Pravin Čerkori?
Pravin, treba da se snima dokumentarac o njemu ovih dana.
Aha. Ovde ga
ovde je izložena ona velika slika od 4 puta 2 metra. To sam danas restaurirao, pošto je bilo oštećeno nekoliko mesta. Ima nesreću.
My name is Pravin Kumar Čerkori.
And you are?
I'm from India.
Kažem iz Indije.
Living in.
I live in Vienna, in Austria.
Da živi u
Beču. But I also live in India. I have a place in India.
Da živi i u Indiji, povremeno odlazi tamo.
Yes.
How will you describe yourself? Are you an artist?
Pitam da li on umetnik?
I think.
Mislim.
I think I'm a gypsy.
Mislim da sam.
Why?
Rom, ciganin.
Because I like my art.
Zato što volim svoju umetnost.
Always. I've done my art always.
I uvek sam radio svoju umetnost kad sam bio dete, dok nisam odrastao.
So I've done art. And have art, done art for myself.
I radim umetnosti
so
za sebe.
So you see what I'm doing. Come sit down. Sit down.
Yes, but this is for radio, so I don't see.
Yeah.
So if you can explain to me.
Ja molim da nam objasni, zato što je radio pa ne vidimo.
A person who has a gene that is,
ja mislim da postoji gen,
related to the arts,
koji povezan sa umetnošću.
He goes on an adventure.
I da se ide u neku avanturu. I ta avantura je nešto u čemu sam ja.
I've been traveling on this adventure. And it's a pleasure that sometimes some people come and look at my paintings.
Neki dolaze da vide moje slike i nekome se to sviđa.
I'm a positive.
Pozitivan sam.
I'm positive. I believe in nature.
Verujem u prirodu.
In nature. The evolution of nature,
u evoluciju prirode,
and the female,
u muško i žensko.
This, I believe that this is what we human beings are about.
Mislim da smo zbog toga mi rođeni. Govore o ljubavi, umetnosti, sve ostalo nevažno, religija.
The most important thing is this dynamic that we developed.
Najzanimljivije, najvažnije je ta dinamični razvoj.
You said to me when we were talking before that you saw some Serbian.
I sad ja sad ga, mi smo razgovarali, mi video nekog srpskog umetnika. U pitanju je jugoslovenski umetnik Dušan Ravanja.
We were in Yugoslavia, so.
Yeah, definitely. So I was, when I saw him in London, I think I must have been about 24 or 25.
Imao sam 24 godine kad sam vidio njegove radove. Bio sam potpuno fasciniran.
Later on, I think.
Kasnije.
20 years later.
20 godina kasnije.
15 years later when I got
married. 15 godina kasnije kad sam se ženio.
My father-in-law, I did a sculpture like that.
Uradio sam takvu skulpturu za svoju ženu koja je imala te eksere.
When Matsura invited you here, what
kada vas je Matsura pozvao, šta ste očekivali da ćete ovdje vidjeti?
Matsura invited me, he came and he asked me to come and see his museum.
Došao sam da vidim njegov muzej.
And I was stunned at what he, and I liked the man.
I ja sam također bio vrlo oduševljen, fasciniran vodom i muzejem. Bilo kako se bavi čistom umetnošću ima taj kvalitet i Matsura je
tako
i odlučio sam da uradim nešto za njega.
You know, Genčaj, Genčaj,
Genčaj,
to pitanje je šta je ta reč.
Now what happened? An American, American gentleman,
jedan američki
once
gospodin,
visited Vienna, and we went out and we had dinner.
Išao je u
and
Beč.
We were sitting down, and I said, and we spoke, and I spoke about Genja.
I govorili smo toj reči.
Genja is a thing. When you do charity,
kada ćeš da uradiš neko dobro delo, da daš nešto,
compliment. You make the person who gets that big.
Treba da toj osobi koju to daješ napraviš i velikom.
You know, this is the word of Genja. Whatever you do in life,
to znači
you do in life Genja. In such a way that you make the person you're giving to.
Kada nekom nešto daješ.
This man went back to America and wrote a book.
Moraš da budeš sa poštovanjem prema njemu. Taj čovjek je otišao u Ameriku i napravio knjigu o tome.
Pozvao me. Salt Lake City conference.
Na jedan
2 months ago I was in San Diego.
Konferenciju, ja sam bio u San Diego, velika konferencija.
And he spoke about Genja.
I on je govorio o tome.
And I'm stunned. It was just like talking to you. I told him a word and
ja sam mu rekao jednu reč, on je od toga napravio knjigu i konferenciju, znači.
So this is what my mother was with Gandhiji.
Moja majka je bila 6 godina sa Gandhijom.
Gandhi had just come in from and she left.
Gandhi je čak tek tada počinjao.
My pedigree.
Moja majka je u stvari odmah se vezala za to što je on radio. Moja majka je iz socijalističke
porodice. I had a father.
Moj otac.
An architect,
designer.
I lost him when I was 7 and a half.
Poginuo je kada sam imao 7 i pol godina u automobilskoj nesreći.
Accident and he died. But my mother, the mother, has been a terrific.
A moja majka je bila fantastična žena. Vidite moj rad.
It's all madness.
To sve ludilo. It has nothing to do with the mind. Ludilo to nema veze sa mozgom. Mislim sa mozgom, sa racionalnošću.
You have a book of fame, as I
imate knjigu poznati. Šta je to?
It was a book where I collect, for instance, didn't I?
To je knjiga.
I was on a flight.
Bio sam na putu u avionu.
And I saw Mother Teresa.
I vidio sam majku Terezu. I prišao sam njoj.
I greeted her. She said,
I razgovarao sam s njom.
And I was talking to her. And just then they made the announcement.
I onda
ona
meni rekla.
This lady got up. She was a lady who was not more than 4.5 meters.
Vrlo niska, metar i po. Ali imala ogromne, velike ruke.
Huge hands.
Mother Teresa.
And she said, look.
I rekla, mi je.
Don't talk. Ne govori. Go and do.
Uradi nešto. Nemoj
do something. Uradi nešto.
That was it. Yes. When my older sister Pillu was born, she must have been a year old.
Moja starija sestra.
My mother went to Gandhiji because he
I
had
moja majka je otišla, iako je ona bila tek rođena godinu dana da se pridruži Gandhiju.
And Gandhi took my sister.
I Gandhi uzeo moju sestru.
Walked a few stairs.
Voda nosio neko vreme i rekao je moja majci da ona ne može da...
You're married, you have a child.
Ona je udata, ima dete.
And it was a fantastic.
Ne može da mu se pridruži.
And my mother was... She was a different woman.
A moja majka je bila drugačija. Ona je rekla. Ona hoće da mu se pridruži.
And this is what I have, you know, I think I have a good fortune.
Ja mislim da imam dobru sreću, karmu bi možda to rekla.
What do you feel India is like now?
Šta mislite kako je danas Indija? Kada dolazite povremeno tamo.
India is a country of castes.
Ona je zemlja kasta.
You have the intellectual castes.
Imate intelektualce, imate različite kaste.
A terrific dynamic in the country.
Vrlo veliko, visoko dinamiku.
Such a dynamic.
Nigde nisam video takvu dinamiku.
Of course, China, I go to China.
Kina takođe.
But the dynamic in India.
Ali dinamika u Indiji je fantastična.
Everybody is dynamic.
Svako je dinamično.
100% sure. Something's going to. There might be a revolution.
100% će se nešto dogoditi, možda revolucija.
There might be a revolution. But you know, it's a democracy.
Ali to je demokratija.
But it's very dynamic.
Ali vrlo dinamično.
Very dynamic. This stuns me because I was born in India. When I was graduating, there were 300 million Indians.
Kada sam bio, bilo je 300 miliona Indijaca.
Today, there are 1.2.
Danas je 1,2 milijarde Indijaca. Govorio sam kad je on diplomirao.
How long you will stay here?
Koliko će ostati?
Here I'll stay another 2 days.
Ostaću 2 dana.
I want to go to Bosnia. I want to go to Bosnia. I have an Indian passport.
Kaže, imam indijski pasoš.
So I want to go to the find out if they can give me a
tako da će morati da nađe način da uđe sa vizom.
You know what? You heard of Tata, Ratan Tata.
Pita me da li sam čula za osobu koja se tako zove, ja sam nesigurna.
Very, very important.
To je vrlo važan čovjek.
And they made an interview now. Asked Ratan Tata because he must be one of the wealthiest men in the world.
To je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu.
Ratan Tata said no. 70%
on daje 70% svoje zarade
goes for charity.
Za siromašne.
Can you imagine this?
Za dobrotvorne aktivnosti.
You know, you have extremes. You have a man who has made the wealthiest building in India. It's a terrible building. You look down this
najbogatiju, najluksuzniju zgradu
Indije. India is magic. You must go.
Indija je magična. Morate da odete tamo.
Thank you very much.
But you go to India.
Grad.
Ovo je Andreas Kettner ili Kattner, on se čini vrlo zanimljiv. On je uradio tu neku, ja sam to video na reprodukciji, drvenu knjigu na kojoj piše da.
Da, da, da.
A skulptura Saše Pančića?
Skulptura Saše Pančića je okrećena ovdje ono, na početku.
Znate što bismo mogli mi vas da zapravo? Da se vi javite da vam ispričate kako je to izgledalo. A dobro.
I Aleksej Đermanović se zbilja javio. Dobar dan, Aleksej.
Dobar dan.
Dobar dan i danas, pošto smo se juče videli i družili u muzeju Macura, ali juče nismo znali kako će ovo danas sve izgledati, a vi ste u podne da kako bili tamo, pa nam prepričajte kako je to izgledalo.
Pa da, ja sam sad pobegao u prirodu da bih mogao da vam kažem šta se ovdje sve dešavalo. Pa, posle otvorenja muzeja koji gde je prisustvao ambasador Švajcarske, koji u stvari otvorio čitav ovaj happening.
I govorio nešto o dadaizmu.
Jeste, govorio je nešto ukratko o dadaizmu.
Bio performans onako kako ste planirali?
Pa bio je performans. Vladimir je napravio performans tako što se popeo na neki mali stub, pa je brao neke pupoljke rascvetane drveta i delio gostima koji će da sudjeluju u otvaranju i tako. Posle toga naravno su otključena vrata i onda su svi pohrlili da pogledaju šta se dešava unutra.
A ovo Milan Mijalković je li izveo svoj performans do kraja?
Jeste, Milan je posle toga nastupio možda nekih 40 minuta kasnije, popeo se na balkon i recitovao njegov manifest, nosio je panu Moskovskog patrijarha. I držao svoju ikonu u rukama.
A ne ovu što ste vi radili?
Da, da, da.
A baš da. Tu, da, da.
To je njegova, da, da. On je na toj ikoni.
Da, 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 on je na toj
ikoni. Da, on je na toj ikoni, da, to je u stvari liči na fajonski portret.
Pričali smo o tome.
Nema inicijala, nema ničega, postoje samo vladarska obeležija i tako dalje.
A dobro, nije bilo uslova, znači, da se izvede do kraja performans, da on bude i zakopan u zemlju do glave?
Ne, nije, nažalost nije bilo.
Da.
Koliko je sveta bilo? Osim recimo...
Po moje proceni nekih ljudi koji rade ovdje u muzeju, koji su napravili, koji su brojali stvari, negdje između 300 i 400 ljudi.
Pa to je više nego obično što se skupi sveta, tako?
Pa ne, i prošli put je ovdje bilo oko 300 ljudi. Da.
A recite mi, je li se još uvek nešto bitno tamo dešava? Dakle, moja namera je da skoknem do muzeja Macura sad posle emisije Grad. Hoću li zateći nešto od dešava?
Ostali su samo važni učesnici. Većina ljudi koji su došli samo da obiđu postavku se razbežalo, a sad trenutno su tamburaši na balkonu i sviraju Maša Drin,
da.
Yes. Tako da, u stvari, program se i dalje. Malo je desetkovana publika, ali mislim da će ovi koji su ostali ostati i dalje.
Da, pa dobro, evo, nije bilo kiše kao što je bilo predviđeno.
Biće večeras.
Biće možda večeras. Hvala vam, Aleksej, dakle, bio je to Aleksej Đermanović, umetnik koji izlaže u okviru postavke Zenit nije dadaizam u Muzeju Macura. Da još
u Novim Banovcima, nije to da. Ni tako daleko, ni tako blizu, ali treba se ipak rešiti, to je negde 20 km od Beograda. Kao što rekao smo negde na početku emisije, Južni Srem, ali treba doći da stići tamo.
I od danas u podne, znači ta letnja sezona trajaće tamo negde do oktobra meseca u Muzeju Macura. Treba se samo najaviti telefonom da bi
se otišli. I treba u stvari možda pomenuti onaj drugi prostor koji postoji.
Magacin
koji je u
Macura,
samom...
ja sad ne znam, da, ne znam tačno šta je tamo sada. Aleksej, znate?
U magacinu ništa, sada je u pripremi. Naravno, bit ćete blagovremeno obavešteni.
Znači, i to će biti otvaranje sezone.
Yes.
Hvala vam.
Dobro, još jednom hvala Aleksiju.
Hvala vam, vidimo se uskoro.
Pozdravite eto. Samo sve, a vidjet ćemo se popodne. Eto, tako.
Hvala. Hvala vama.
Inače, Ravi Shankar, jedan stari snimak, Monterey, 1967. godina, festival tamo, hipici koji dolaze sa svih strana.
Na neki način to može da liči na Muzej Macura, povezali smo to i sa ovim indijskim Ravine, umetnikom. Ravine, čuli ste nešto malo i našeg arhivskog materijala ovih učesnika koji su danas u Muzeju Macura. I da vam kažemo da je ovo bio grad, Ton Vesna Tošović, organizacija Boža Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i do slušanja.